My v Týždni si myslíme, že robiť politiku na všetky svetové strany vôbec nie je dobrý nápad. V skutočnosti sa naša vláda takto len podkladá agresorovi Putinovi a vylučuje nás zo spoločenstva demokratických a slušných štátov a žiadnu politiku vlastne ani nerobí. Robí nám len hanbu a vyčkáva, ako to všetko dopadne a možno sa aj teší, že Rusko útočí. Ficov prd do stromovky bol skutočne len prdom, ale z jeho úst. A to asi nechcel, ale nechtiac urobil zbierke munícia pre Ukrajinu takú dobrú reklamu, že nikto by jej to neurobil. No a sebe zas urobil poriadny kus hanby a pohrdania. Ak sme sa spočiatku tešili, že na účte zbierky je už 1 milión, potom 2, 3, tak teraz sú tam už 1 4 milióny a to je teda, milý pán premiér, prd, aký ste nečakali a ktorý vás musel poriadne prekvapiť. Možno by ste sa namiesto prdom do stromovky mohli viac začať zaoberať neutešeným stavom zdravotníctva, školstva a nášho zrýchľujúceho sa zaostávania za štátmi Európskej únie prakticky vo všetkých oblastiach. No, minulo som cestoval do Prahy, pozerám sa cez okno autobusu a vidím, že tá rieka Morava bude nejaká širšia alebo sa vzdialuje nejako. No, hovorím to len tak, ale ide o to, že ešte aj tí naši bratia, ktorým sme v dobe spoločného štátu nadávali, že nám nedávajú dosť peňazí, že nás okrádajú, sa nejako viac usilujú a vzdialujú sa nám nielen ekonomicky, ale aj duchovne. To naozaj nie je dobrá správa. Naše zaostávanie môže zastaviť len poctivé a múdre vládnutie a nie nejaké vaše prdy. Je tu opäť podcast Týždeň s týždňom. Spolu so mnou tu sedí Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Štefan Hríb. Juraj Petrovič poslal na poslednú chvíľku ospravedlenku a bude nám tu chýbať. Ja sa volám Eugen Korda. Mali by sme oslavovať výročie nášho vstupu do Európskej únie, ale namiesto toho z úst vládnej garnitúry počujeme neustále útoky na túto inštitúciu a vidíme natiahnutú ruku po európskych peniazoch. O pár týždňov sa budú do Európskeho parlamentu konať voľby. Ivan Korčok prvýkrát po voľbách verejne vystúpil, aby oznámil, koho v kampani podporí.
Rozhodol som sa, že podporím tie politické strany, ktoré podporili mňa a ktoré ma aj mi aktívne pomáhali v mojej prezidentskej kandidatúre. Preto som sa rozhodol, že tie strany, ktoré ma aktívne podporovali, tak povediac ja im teraz vyslovím explicitnú podporu. Ide o strany, ktoré som menoval, to znamená ešte raz Progresívne Slovensko, KDH, Saska a Demokrati, ktoré bez ohľadu na to, že majú odlišné postoje k domácej politike, k európskej, k zahraničnej politike, ale v jednom sa tieto strany spájajú a to je to, že majú úplne jasno v tom, kde Slovensko patrí, aj pri kritických postojoch voči jednotlivým politikám, voči Európskej únii je úplne jasné, že Európsku úniu považujú za dôležitý projekt, ktorý pre Slovensko nemá žiadnu alternatívu. A čo je dôležité, že tieto strany aj pri kritike takýmto spôsobom, že nespochybňujú miesto Slovenska v EÚ, aj komunikujú. Toto považujem za rozhodujúce pre moje vlastné rozhodnutie podporiť tieto strany. Rovnako mojou podporou chcem urobiť tak, aby som zvýraznil môj postoj k ženám v politike. Z tohto politického spektra cítim totiž spoločenský dlh v tomto smere, ktorý sa ešte zvýšil tým, že v prezidentských voľbách nekandidovala žiadna žena. Preto pri podpore strán som pripravený osobitne sa zasadiť za to, aby uspeli ženy na ich kandidátkach. Keďže v týchto voľbách môžeme odozdať dva krúžky, primárne chcem osobne podporiť prvé dve ženy na kandidátkach týchto štyroch strán a chcem tiež vyzvať mojich podporovateľov, aby vo voľbách dali svoj hlas ženám. Záverom chcem ešte raz zdôrazniť význam volieb do Európskeho parlamentu. Európsky parlament je kľúčová inštitúcia, kde sa spolu s členskými štátmi prijíma legislatíva, ktorá platí v členských štátoch EÚ. Preto nie je jedno, kto bude zo Slovenska zvolený do Európskeho parlamentu. Či to budú obskúrne postavy, ktorých jediným cieľom je za 14 000-ový plat točiť videá o zlom Bruseli. Alebo To budú ľudia, ktorým záleží na Slovensku, majú ambíciu zapájať sa do procesov a ovplyvňovať, aktívne ovplyvňovať v Európskom parlamente podobu európskej legislatívy. No a v neposlednom rade, či to budú zástupcovia, ktorí majú schopnosť a ambíciu prinášať európske témy na Slovensko tak, aby im ľudia rozumeli a nevnímali EÚ ako niečo cudzie a vzdialené. Či tam teda budú ľudia schopní aspoň povedať a konať podľa toho, že Európska únia sme my a len na nás záleží, akou jej súčasťou budeme. Či hrdou, vlasteneckou, ktorá je súčasťou dialogu a kľúčových procesov. Alebo budeme, obrazne povedané, sedieť niekde utiahnutí v zadných laviciach a nikto sa s nami nebude rozprávať a na nič naši zvolení zástupcovia nebudú mať vplyv. Preto si myslím, že naozaj treba v týchto voľbách zvažovať každý jeden hlas, rozhodovať sa naozaj podľa toho, či ten, ktorý kandidát, kandidátka a politické strany vedia v Európskej únii pôsobiť, či sú kompetentní, či nejakým spôsobom sa zasadia za to, aby boli urobené zmeny, ktoré Európska únia potrebuje, ale predovšetkým, aby nespochybňovali to, že Slovenská republika musí zostať nespochybniteľnou súčasťou tohto projektu, ktorý ešte raz na jeho začiatku stála prosperita a mier.
No a my novinári sme samozrejme využili aj príležitosť spýtať sa ho, že teda čo plánuje sám sebou v blízkej budúcnosti?
Platí aj dnes, veď tušíme práve 3 týždne od druhého kola prezidentských volieb, že som si zobral time-out, teda čas na rozmýšľanie. Ale môžem povedať takú vetu, ktorá ma vlastne v tomto time-oute napadla. Ona je totiž dosť dôležitá. Prezidentské voľby. Veľmi často som dostával otázku, že aký je môj plán B. Tá situácia akoby nastala, ale ja chcem povedať, že tak ako prezidentské voľby pre mňa boli plán A, tak ja chcem teraz dospieť k tomu, že čo je môj ďalší plán A. To znamená, akékoľvek moje ďalšie pôsobenie v politike, ktoré samozrejme nevylučujem, to nebude mať podobu plánu B, lebo to je príliš vážna vec na to, aby som sa ja rozhodol pokračovať v politike. To znamená, ten čas je na to, aby som si ja sám pre seba zodpovedal, čo je ako prezidentská kandidatúra plán A. A myslím si, že je dobré, aspoň ja to tak vnútorne cítim, na Slovensku by bolo dobré, aby sme takéto vážne rozhodnutia nerobili v nejakom chvate. Opakujem, čo hovorím ostatné dni, že necítim sa pod žiadnym časovým tlakom na takéto rozhodnutie, ale aj z tohto miesta opäť, keďže mám prvýkrát takýto briefing vlastne pre médiá, ďakujem všetkým občanom a občiankám za tú veľkú podporu, ktorú som v prezidentských voľbách dostal. Takže to hľadanie je o pláne A. Môžem aj zadefinovať nejaký horizont, kedy si myslím, že ten čas bude dostatočný a to sú práve voľby do Európskeho parlamentu. Potom sa vyjadrím.
Dobre, tak Ivan Korčok, dve veci. V princípe prvá hovoril o význame Európskej únie a o našej zodpovednosti, ako budeme hlasovať a o svojej budúcnosti. Tak tej prvej otázke, Števo.
Tak celé toto vystúpenie aj samotné to, že urobil briefing, je podľa mňa dobrá správa. To znamená, že nie je zatrpknutý tým, že prehral v prezidentských voľbách. Naopak, uvedomuje si veľkú silu 1 200 000, neviem koľko tisíc hlasov a neodchádza z tohto boja napriek tej prehre, ale nad niečím uvažuje. No tak nad čím uvažuje? Tak to, že podporil 3 či 4 opozičné strany akože naraz, je vlastne správa o tom, že nebude teda nasledovať príklad Luda Odora, že by vstúpil alebo že by kandidoval za PS, ale že si vlastne necháva otvorené dvere pre dve veci. Buď byť lídrom alebo jedným z lídrov celej tej opozičnej scény, čo je dobrá správa, alebo byť lídrom jednej z nových strán celej opozičnej scény, čo je tiež dobrá správa. Čiže z hľadiska to, čo povedal o európskych voľbách, je len dobrá správa. Prvá tá, že sa vôbec k tomu vyjadruje, že ho to zaujíma, že vie, že má nejakú zodpovednosť. A druhá, že neskončí v jednej z existujúcich strán, ale rozmýšľa o tom, ako posilniť opozíciu ako celok, lebo to je najdôležitejšia vec. A tá druhá vec, že teda, čo je vlastne, co mi tiež veľmi páči, že plán A bolo vyhrať prezidentské voľby a plán B bolo, že tak potom uvidíme. No ale hovoriť o tom, že teraz idem uskutočňovať plán B, by bolo také defenzívne, že akože plán B, že takože, tak to najlepšie sa nepodarilo, tak skúsim niečo menej dobre, to zle znie. Čiže mne sa úplne páči, že povedal, že teraz ide hľadať nový plán A. No a plán A, čo môže byť plán A? No tak to je len to, čo som hovoril predtým, že nejakým spôsobom významne prispieť k tomu, aby to, čo sa dnes deje na Slovensku, sa diať prestalo. Čiže obidve tie správy sú pre mňa, že správou dňa a obidve sú dobré správy.
No a dobre, ale však je tu ešte aj tretia možnosť, ktorú si nespomenul a tá nekorešponduje s tými dvomi správami. On sa môže rozhodnúť aj odísť celkom z politiky a prijať nejakú ponuku v súkromnom sektore. Nie?
To by potom nerobil tento briefing a nehovoril by to, čo hovorí.
Tomáš.
Budem sa opakovať, keď poviem, že Ivan Korčok je pre mňa dôveryhodná osoba a som rád, ak zostáva v politike a bude ďalej aktívny, ale k tomuto preslovu jeho, neviem, nechcem byť, no, možno je to tým, že som teraz trochu tak ako si psychicky vyčerpaný, takže mám sklon prskať trochu, ale budem trochu kritický. Čakal som viac konkrétneho a viac niečo, čo by sa dalo, čo sa spontánne zapamätá, a bolo tam príliš veľa nekonkrétneho šumu. A hovorím to aj preto, že Ivan Korčok by nemal prepásť teraz okamih, keď si musí udržať niečo z toho politického kapitálu, ktorý má, aj keď nevyhral tie prezidentské voľby. A tu myslím, že by mal, neviem, či použijem správnu frázu, ale mal by mať viac slov do bitky, ako sa hovorí ľudovo. To sa týka aj tej odrážky o Európskej únii. Ak smiem niečo k tej Európskej únii, lebo toto je naozaj pre nás dôležitá záležitosť a nie len čo sa týka jedných volieb do Európskeho parlamentu. Pri Európskej únii mne sa vybavia tri veci. Jedna sú rôzne tie spory okolo Európskej únie a kritika na adresu Európskej únie. Druhá vec, čo sa mi vybaví, sú okolnosti, to už spätne v minulosti, keď sme vstupovali, ako to bolo, keď sme vstupovali do Európskej únie. A tretia vec, ktorá sa mi vybaví, je samotná história Európskeho integračného projektu, ku ktorej domnievam sa, že je treba sa vrátiť, kedykoľvek si kladieme otázku, aký význam má Európska únia, aký má alebo aj nemá význam, aby sme si do nej nepremietali niečo, čo tam nepatrí. To východisko nebola vágne definovaná na začiatku európskeho projektu. Bola Európa v troskách. A bol tam projekt, ktorého logika bola v prvopočiatku bezpečnostná. Prepojenie dvoch strategických ekonomických odvetví, produktívnych odvetví.
Nemecko-Francúzsko.
Dvoch historických nepriateľov. A so snahou teda predísť ďalším pnutiam a ďalším konfliktom. No a neskôr sa to samozrejme rozrastlo na viacero veci. Európska únia je ako únia relatívne mladá záležitosť. Náš vstup do únie bol racionálna voľba, bolo to dobre odôvodnené. Až na to, že, a to je aj koreň niektorých problémov, niektorých tých sporov, sú rôzne politické sily u nás, alebo predstavitelia, stúpenci rôznych ideí, ktorí si do Európskej únie premietajú seba samých. A tie očakávania, ktoré sú od Európskej únie, sa niekedy značne líšia. A tam môže dochádzať k sporom. Takisto to, za čo býva únia kritizovaná. Ona býva kritizovaná z rôznych hľadisk. Niekedy z lepších, niekedy z horších dôvodov a niekedy z vyloženie zlých dôvodov. Ak smiem, dokončím len túto tézu, Jeňo. Svojho času niektorí kopírovali v mene akéhosi euroskepticizmu, sa tvárili, že to je nejaký ten správny konzervatívny prístup a že správny konzervatívny prístup je akýsi britský prístup, lenže tú britskú politiku v skutočnosti nepochopili a naša situácia nie je situácia ostrohov. A to, čo dnes figuruje aj na našej politickej scéne ako najradikálnejšia kritika Európskej únie, nie je kopírovanie politiky Londýna, ktorý títo dotyční v skutočnosti vôbec nepochopili, ale kopírovanie línie zadávanej z Moskvy.
Dobre, o tom hovoril teda v úvode do svojho dnešného briefingu aj pán Korčok. Mimochodom, môžete si ho pozrieť na našej facebookovej stránke, je tam úplne komplet celý. A ja by som ešte skôr, než dám Martinovi a Marine slovo, tu rád citoval jedného európskeho politika, to je súčasný premiér Poľska, Donald Tusk, a ten vyhlásil, že toto. A je to zaujímavé, že buď sa budeme o našu bezpečnosť a európsku jednotu a dlhovekosť NATO starať, alebo sa to všetko rozpadne na kúsky. Tak to povedal dnes pri výročí 20. výročia vstupu do Európskej únie. Tak Martin, ty ako vidíš Európsku úniu, ale aj to, ako sa k nej my doma naši politici chováme.
Ja, ak dovolíš, neodpoviem na tvoju otázku. Dobre. A vrátim sa späť k tomu Korčokovi. Aha. A k tomu sa môžeme vrátiť neskôr. Podľa mňa, ja nesúhlasím s Tomášom, podľa mňa ten prejav bol veľmi dobrý. Nebolo tam veľa šumu, boli tam tri zásadné veci, ktoré boli povedané. Jednak, že podpora je smerovaná k trom stranám plus demokratom. Tie tri strany sú Saska, KDH a PS. Čo je...
A demokrati.
Áno, áno. Čo je veľmi dôležitý signál, že podstatné je voliť niekoho z týchto. To, koho konkrétne z nich, je menej dôležitá vec. To je podľa mňa veľmi... Ja s tým posolstvom súhlasím úplne a preto si myslím, že to je veľmi dôležité posolstvo. Druhé posolstvo, to bolo o tých ženách. Akože to je vec, ktorú je dobré povedať. Čisto z taktického, hráčského hľadiska
ale
je dobré takú vec povedať. Ale aj keby mu to poradili nejakí marketéri, Korčok minimálne pôsobí dojmom. A ja na ten dojem dám, ja tomu verím, že on takúto vec by nepovedal, keby si to aj nemyslel. Čiže toto je dôležitá vec, dobrá vec to povedať a on to hovorí dôveryhodne. A tretia vec je tá, ktorú spomínal Štefan, to úplne podpisujem, povedať, že to, čo idem robiť teraz, je nový plán A nie žiadna realizácia plánu B, je vynikajúci signál.
Dobre, vidím, že na moju otázku odpovedať nebudeš, ale to nevadí. Marina, čo si ty myslíš? Dá sa Korčokovi dôverovať, že naozaj to s vami ženami myslí tak úprimne?
No, takto. Ja vždy mám trošku podozrenie, keď sa hovorí vami ženami, lebo to je také, vieš, jednak trošku povznesené.
Tak nami ženami.
Áno, akokoľvek sa kto identifikuje.
Ako nami pracujúcou triedou.
Áno. Ja len chcem povedať, že áno, ja mu to verím a verím mu to presne preto, že viem, o akých stranách hovorí. V tých stranách nie je žiadna Anna Belousovová a nie je tam ani žiadna Romana Tabák a podobné. Áno, ktoré
sú... Ani Čerešnička.
Ani Čerešnička, ani Hruštička.
Hruštička vlastne.
Ani nič takéto. A preto, akokoľvek by si človek povedal, že keď chcem voliť ženy a z týchto strán, tak áno, budú to v poriadku kandidátky, vôbec nie je spochybniteľné. Tomáš, nevrť sa a netancuj. Strašne.
Ale aspoň sa nebračí, ako sa zvykne. Dobre, pokračuj, Marinka.
Budú to v poriadku kandidátky. To znamená, že nemusím s nimi vo všetkom súhlasiť, ale budú v poriadku v základných veciach. Ale samozrejme, že ja by som si nevyberala na základe poradia asi, ale tak ja už teraz viem napríklad, koho budem zhruba voliť a môžem prezradiť. Áno, bude to žena. A nie preto, že je to žena, ale preto, že je to zároveň podľa mňa veľmi dobrá kandidátka. Nie len v poriadku, ale výborná. No, ale jemu to verím určite. A myslím si, že on je slušný človek. On je v prvom rade veľmi slušný, rovný, priamy človek. On nie je človek, ktorý by veci hovoril len preto, že sa to od neho čaká.
Dobre, Števo, ja by som sa ťa chcel spýtať, keď si ty hovoril o tej Európskej únie a hlavne o Korčokovi, tak si tam spomenul také, že dve veci, že aké má možnosti. Takže jedna je, že založí svoju politickú stranu. Tomu celkom dobre rozumiem. Ale ty si tam povedal podľa mňa vážnejšiu vec, a neviem, či som to dobre pochopil, že on nejakým spôsobom zjednotí tie súčasné strany, že sa postaví na ich čelo?
Zjednotiť sa nedajú, však oni sú rozličné strany, ani by nebolo dobre, keby boli z nich jedna strana. Ale môže urobiť takú vec, že vytvorí zatiaľ nejakú takú platformu občiansku, ktorá bude vlastne pokračovaním tých 1 200 neviem koľko tisíc hlasov z prezidentských volieb, v ktorej sa bude on a ďalší ľudia vyjadrovať k tomu, čo sa deje, a tým prirodzeným spôsobom sa v nejakom čase stane naliehavú otázka, že no dobré, a teraz keď to už tak dlho trvá a tak veľa ľudí sa do toho zapája a je to známe a sú o tom tlačovky a briefingy a telky to hrajú, snáď ešte niektoré, tak vlastne vznikne otázka, že čo s touto veľkou silou. A tá veľká sila, ktorá je paralelná so silami politických strán, sa môže pretaviť len do dvoch vecí. A to je, že tá celá sila sa dá v prospech tých troch, štyroch politických strán, ktoré sú opozičné, alebo vznikne z toho samostatná politická sila, ktorá bude spojencom s tými troma, štyrmi stranami. Iný scenár nevidím a obidve tie riešenia sú úplne dobré.
Chcete ešte niekto? Keď nie, tak ja ešte by som predsa len zostal pri tej Európskej únii a nášho vzťahu k nej. Teraz tu mám v rukách stanovisko Progresívneho Slovenska pána Šimečku k Ľubošovi Blahovi. A ja si myslím, že je to dôležité, aby som to tu prečítal a možno aj vaša reakcia na to. A Šimečka píše toto. Ľuboš Blaha poskytol 10-minútový propagandistický rozhovor pre televíziu RT, teda to je tá ruská televízia. Áno, hlásna trúba Vladimíra Putina. Tento fakt, ale najmä obsah rozhovoru, je škandalózny. Tak si to zhrňme, píše Šimečka. Podpredseda slovenského parlamentu obvinuje z rozputania vojny NATO, ktorého sme členmi, uráža našich spojencov nezmyselnými konšpiráciami o Hitlerových narodeninách, vyčlenuje nás EÚ a NATO, ktorých lídrov označuje za vojnových štváčov a niekoho, kto neznáša mieru milovných Slovákov. Tak nebudem to celé čítať, ale však toto je ako už fakt hraničí s nejakým, Marian sa hlási s nejakou veľzradou alebo s bláznostvom, a ja neviem. Marinka. No,
Ľuboš Blaha je ohavný, špinavý kolaborant, ohavný bolševik, a tým je povedané úplne všetko.
Ešte treba k tomu niečo dodať. Tento pán poslanec, ešte donedávna sa jeho meno nevyslovoval a možno, že by bolo dobre v tom pokračovať, tak tento pán poslanec, som videl tiež nejaké video, ktoré nahral s medzinárodne hľadaným človekom v Londýne, ktorého tiež nebudem vyslovovať, prosím ťa, nevyslovujte to. A kde hovorí o tom, že vlastne triedny boj pokračuje. Tak ako tí, čo mladí ľudia dnes ani nevedia, čo to vlastne znamená triedny boj, to bolo to, čo zaviedli komunisti, že sú v tomto prípade, že sú napríklad, že bohatí a chudobní, alebo podnikatelia a robotníci, alebo veriaci a neveriaci, alebo rôzne skupiny, a teraz medzi nimi je, akože tie skupiny sa nazvali, že triedy, a medzi nimi je boj. A tá jedna skupina, v tomto prípade to bol proletariát, tak tá má vyhrať nad tými ostatnými. No tak to bol, že triedny boj, ktorý znamenal milióny obetí ľudských životov zmarených v gulagoch, v koncentračných táboroch a v rôznych procesoch. Čiže zotrvať v tomto presvedčení o tom, že svet to je triedny boj, je vlastne zotrvanie v komunistickom zločinnom režime. Ale k tej Európskej únii. Keď bola tá skôcka, tá sa týkala skôr NATO v Paríži, ktorú tak výdatne na Slovensku kritizovali vládni politici, tak keď sa skončila taká tá hlavná tlačovka, tak Macron, francúzsky prezident, povedal, že želám vám, teda nám všetkým, veľa odvahy. A hovoril to v súvislosti s tým, že ak nebudeme mať odvahu, tak Rusko na Ukrajine bude postupovať. Čiže zastavenie Ruska to není taká, že mechanická vec, ktorá, že na to treba naozaj, že aj odvahu, a to sa mne zdá veľmi dôležité, že to ten Macron povedal. Ale teraz som čítal Tuska, poľského prezidenta, ale aj ďalších, poľského teda predsedu vlády, ale aj ďalších významných politikov, ktorí hovoria, a to je úplne prekvapujúce, hovoria, že počkajte, že Európska únia to nie je akože automatická vec a ona môže aj skončiť. A teraz to hovoria ľudia, ktorí sú celý život za ten, za Európsku úniu a za nejaké spojenectvo európskych národov. A prečo to teraz hovoria? Že prečo to hovoria teraz? Toto hovorili skôr nepriatelia Európskej únie, že to není večný projekt a to treba rozrušiť a zrušiť a vystúpiť od tela. Tak. A teraz priaznivci európskej spolupráce hovoria, že je možné, je ohrozená samotná existencia Európskej únie tak, ako ju poznáme. No a mne sa zdá, že to je veľmi dôležité si povedať aj o tej odvahe, aj o tom, že to, že žijeme v spolupracujúcej Európe, nie je samozrejmosť, ktorá tu teraz bude. Keď my sme sa už do toho, tak povediac, narodili, tak je to už 20 rokov, tak pre dnes 20-ročného človeka je to, že celý život je vlastne súčasťou Európskej únie. Pre nás je to menšia polovica života, ale už taká ako keby tiež samozrejme. Ale to nie je samozrejme, lebo tak ako Veľká Británia alebo áno, odišla z Európskej únie z dobrých či zlých dôvodov, to teraz dám bokom a ja si zase myslím, že aj nejaké dobré dôvody tam boli, ale tak sa môže stať, že vyhrajú nejaké sily v Nemecku, v Taliansku, Francúzsku, na Slovensku, to sa už tu stalo. A tie sily si môžu kľudne povedať, že my nechceme byť už v Európskej únii. A teraz nič proti tomu, však svet sa vyvíja, nebude na veky, nič nebude na veky, ale treba si normálne zvážiť, že v akom svete žijeme a v akom svete chceme žiť. A varovanie poľského prezidenta, že ak nebudeme zodpovední, ak nebudeme obozretní, ak nebudeme odvážni, tak sa môže stať, že sa ocitneme ako také ostrovčeky, európske štáty, ktoré budú vydané na pospas silným. Ja to považujem za strašne dobrú výzvu aj pred týmito európskymi voľbami, ale nie len, že aby sme si nemysleli, že svet, v ktorom žijeme, napríklad ten spolupracujúci európsky svet, je nejaký automatizmus. Ak tomu neprispejeme, my na Slovensku teraz prispievame ako opaku, ale ak tomu ako Európa ako taká neprispejeme, tak sa môže stať, že tu budeme znova viesť 30-ročné vojny, tretie svetové vojny a podobné veci. Čiže to, že sme súčasťou Európskej únie 20 rokov, zajtra to bude?
Zajtra.
Je, že mega dôležitá vec, veľmi dôležitá vec. A je to nie, že dôvodná, no tak sa tak potešíme, ale je to dôvodná nové zmobilizovanie síl, ktoré máme venovať tomu, aby to dobré, čo tá Európska únia znamená, aby pretrvalo. Nie je to automatické.
No a ja k tomu mobilizovaniu síl by som rád povedal jednu vec skôr, Tomáš, než ti dám slovo, že náš pán predseda vlády tiež mobilizuje síly a z príležitosti zajtrajšieho sviatku, dňa sviatku práce, ktorý komunisti tak dlhodobo zneužívali a používali, tak Robert Fico oznámil, že v noci z utorka na stredu 1. mája odpracuje nočnú zmenu v závode a nebudem ho tu menovať akom. Tak namiesto toho, aby... No, nebudem to komentovať. Martin.
Tomáš asi vynechal.
Tomáš. Dobre, Tomáško.
Neviem, či som dobre počul už, lebo už to... Tam padlo meno Hitlera v prejave chlpatej umelkyne Blahy.
Áno.
No, my tu máme aj nejaké tie vojnové výročia, najbližšie tuším 8. máj, že? Výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktorej dejiny sa opäť falšujú, a to je nehanebné. Falšuje ich Putin, vieme v čom. No ale ja keď si spomeniem teda na tú druhú svetovú vojnu, nie z vlastnej skúsenosti, ale na históriu druhej svetovej vojny, a spomeniem si na ľudí, ktorí počas vojny hovorili zo zahraničných rozhlasov z krajín, ktoré viedli vojnu proti spojencom, a dnes nám tu niekto vedie, dáva príhovor v televízii, ktorá reprezentuje režim a krajinu, ktorá sa vyhlasuje za nášho nepriateľa, tak mám enormne nepríjemné asociácie a enormne nepríjemné pocity a tlačia sa mi tu na jazyk veľmi škaredé slova.
Dobre, tak ich nevyslov Martin.
Dobre, najprv sa chcem vyjadriť k tej Európskej únii, aby to nevyzeralo, že keď som k nej nehovoril, že mám niečo proti nej. Ja si myslím, že Európska únia je vynikajúci projekt, ktorý často bol znevynikajúcený nerealistickými očakávaniami, nerealistickými tlakmi, deklaráciami a tak ďalej. Ako realistický projekt je to extrémne dôležitý projekt, aj keď jeho dôležitosť je v rôznych časoch rôzna, v dnešných časoch extrémna. V dnešných časoch potrebujeme Európsku úniu funkčnú, akcieschopnú, povedal by som skoro, že viac než kedykoľvek doteraz. Druhá vec, ktorú chcem povedať, že Blaha a Ficové, nie že rešpektovanie toho Blahu, ale postavenie ho do vysokých funkcií parlamentných, do vysokých stranických funkcií a tak ďalej, je niečo, čo ten Fico musí robiť, ak chcel byť zvolený tými ľuďmi, ktorými zvolený bol. Ficov vzťah k Blahovi a ich spoločný vzťah k Európskej únii je taký, aký je, ale v skutočnosti, akože ja si to všímam už asi 2 mesiace, že kedykoľvek vidím Ficovú fotku, alebo ho vidím na obrazovke, čo sa mi stáva málo, kedy tomu sa vyhýbam, tak jeho výraz tváre je úplne, že zvláštny. On vyhral voľby, má prezidenta, čiže jemu sa akože darí, ale v tom výraze tváre sa absolútne nijako nejaví, že sa mu darí. To je jeden čudný krč, z ktorého sa zdá, že sa mu nedarí. A ja si myslím, že mu sa fakt nedarí. A to, čo vidíme v tom ksichte, to je grimasa človeka, ktorý na veľkom bielom koni ide do pekla, ale nechce sa mu tam.
Marina.
No, tak budem reagovať aj na teba, Martin. Ešte chcem povedať k tej Európskej únii, že to, čo Európska únia dlhodobo robila a robí, vo mne občas vyvolávalo pocity, ktoré by sa dali označiť pocity euroskeptika. Pretože robila veci, ako Martin hovoril, ktoré nemusela, riešila očakávania, ktoré riešiť nemusela, nafukovala byrokratickú záťaž a podobne. A toto všetko, voči čomu ja stále mám veľké výhrady, úplne, ale úplne prebíja jeden jediný tromf, a to je ten civilizačný a bezpečnostný, pretože Európska únia je síce nie bezpečnostná záruka v zmysle, v akom ňou je NATO, ale je to civilizačný príbytok západného typu pre nás. A ak, keďže sme my vždy tak trošku na pokraji toho západu, alebo na, ja by som povedala, na deliacej línii medzi západom a východom, a niekedy máme veľký problém zistiť, kam patríme, tak Európska únia je ten západný dom, v ktorom môžeme byť strašne šťastní, že sme. Ak tam zostaneme, ja dúfam, že áno, tak sa nám môže stať iba dobre. A ešte by som odkázala niektorým ľuďom, ktorí sú, sa vyhlasujú za euroskeptikov, ale v skutočnosti sú provýchodní, proputinskí a papagajujú Putinove reči, tak tým by som povedala, že skutočná euroskepsa vyzerá úplne inak. Rozbíjači normálnych vecí nemôžu byť ani len skeptickými kritikmi tých normálnych vecí. Oni sú proste len rozbíjači. A na toto nadviaže to druhé, čo chcem povedať Ficovi. No oni si ani len mnohokrát nemyslia úprimne to, čo tvrdia. Tak ako Fico si vôbec podľa mňa úprimne nemyslí polovicu aj viac z tých vecí, čo tvrdí. To nie sú ani konzervatívci, ani skutoční národovci. Oni dokonca podľa mňa nemajú ani nejaký strašný odpor k menšinám alebo k nejakým takýmto veciam. Ale oni považujú za potrebné rozbíjať spoločnosť, lebo cítia, že to ich nesie hore. A to je strašné niečo. Toto ja považujem za jeden z najväčších hriechov, akých je človek sa schopný sa dopustiť, že proste v mene svojej moci a toho, aby som ja išiel hore tým výťahom k moci, tak rozbijem spoločnosť, využijem najhoršie pudy ľudí, podporím najhoršiu nenávisť, najhoršie predsudky, primitivizmy a budem sa tomu prizerať a možno si myslím, že ma to nepoznačí. A ja si myslím, že na tej Ficovej tvári vidieť, že toto ho práve že strašne poznačuje.
A ešte skôr ešte dám slovo, tak len taká poznámka, že keď sme mali vstúpiť do Európskej únie, tak sme najprv museli mať referendum, v ktorom bolo treba, aby došla nadpolovičná väčšina. Ja si pamätám, vtedy po Bratislave chodil Dzurinda, všetci tí politici. Bol tam s nimi aj Mečiar, čo mi trhalo, žili samozrejme, ale boli tam všetci tí špičkoví politici, okrem jedného jediného. A to bol Don Robert Fico. Ten tam neprišiel a poslal tam Čaploviča. Tak aj to možno svedčí o tom, aký je vzťah k Európskej únii. Štefan.
Ešte k tej Európskej únii taká vec, že všetky ľudské spoločenstva, vrátane rodín, alebo priateľstiev, alebo susedstiev, majú dobré stránky aj zlé stránky. A je dobré byť realistický v tom a vedieť, že vždy, keď budeme v nejakom spojenectve, zväzku, vzťahu, tak to bude mať aj zlé stránky. Tak to, čo Marina hovorila, že euroskeptici, tak ja by som to ani nenazval, že euroskeptici. My v týždni sme dlhé roky boli kritici niektorých konkrétnych vecí, ktoré sa nám na Európskej únii nepáčili, pričom sme nikdy nespochybňovali členstvo v Európskej únii. A tie veci, ktoré sa nám nepáčili, sú vlastne len nerealistické vízie a sny. Iba to sa nám vlastne vždy nepáčilo, že keď sa príde s niečím nerealistickým, tak nebezpečnosť toho nie je v tom, že je to nerealistické, ale v tom, že to sklame ľudí a že to potom tých ľudí odradí od členstva v tom celom. Príklady. My sme zažili, keď Európska únia si dala taký cieľ, myslím, že to bolo v Lisabonskej nejakej deklarácii, že za pár rokov to bude najsilnejšia ekonomická oblasť sveta. Ale to je úplne, že proti zdravému rozumu, nie v tom mysle, že ambíciu takú mať, ale že o tom, čo bude najsilnejšia ekonomická oblasť sveta, rozhodnú ľudia, ktorí tam žijú, podniky, ktoré tam žijú, podnikatelia, ktorí tam žijú, zákony, ktoré tam sú. Nie Európska únia, ona na to nemá nástroj. A ani sa to nestalo, a tak sa od toho tak potichu odišlo. Druhý bol, že bez jadrovej energie. Tak, že to je vlastne zlý zdroj, jadrová energia, tak skúsme iné. No, a výsledok za pár rokov je, že skúsili sme iné, jednak nám ich Rusko, teda my sme sa od nich odstrihli, lebo Rusko, to bola zlá úvaha sa orientovať výlučne na Rusko energeticky, ale aj potom sa postupom času sa vlastne zisťuje, že je aj vlastne tá jadrová energia není zlá, že vlastne ona je šetrnejšia k životnému prostrediu ako uhlie napríklad. Tak prečo sme vlastne hovorili, že poďme od toho preč? A teraz sa začína uvažovať o tom, že sa budú stávať nové jadrové elektrárne, čo ja úplne oceňujem, ale ten pôvodný, tá pôvodná také hurá, že tak zrušíme jadrové elektrárne, bola v nesúlade s realitou. Tretia je Green Deal, ktorý s tým súvisí, že urobí sa, že veľké gesto, že tak urobíme čo najviac pre životné prostredie. A samo o sebe je to dobré urobiť čo najviac pre životné prostredie. Ale neuvažuje sa pri tom hneď súčasne, že dobre, ale aký to bude mať konkrétny dosah na holandských poľnohospodárov a na poľských, neviem koho. Že veľký? Aha, dobre, no tak nevadí, tak skúsime to. A potom prídu tí poľnohospodári do ulíc, zastavia dve, tri hlavné cesty a zrazu sa v centre Európskej únie povie, že aha, tak asi musíme robiť nejaké troška korekcie a troška od toho Green Dealu ustúpme takým nejakým rozumným spôsobom. No a to je vlastne celá tá kritika naša, že nerobme na začiatku veľkohubé, nerealistické prísľuby a sny o tom, čo budeme. Skúsme byť od začiatku realisti, založení na faktoch, napríklad o jadrovej energii, ale o iných veciach. A to, keď budeme robiť, tak vtedy bude Európska únia, teda ona bude vždy užitočná. Ale ak by sme sa dokázali my, Európska únia, alebo to treba stále zdôrazňovať, to nie oni, ale my, ak my, Európska únia, budeme v tomto rozumnejší a pokornejší, by som povedal, tak to získa veľké momentum aj medzi ľuďmi, ktorí dnes Európsku úniu až tak nemajú radi.
Martinko.
Ja ešte v tomto bloku chcem povedať, že sa tu spomínal 1. maj, Sviatok práce. Sviatok práce 1. maj je idiotský sviatok, ktorý by bolo rozumné okamžite zrušiť, najmä v krajine, ktorá má tak veľa voľných dní ako Slovensko a ktorá je v takej ekonomickej situácii ako Slovensko je. Je pravda, že keď tu vládnu strany, ktoré čisto z marketingových dôvodov si dávajú do názvu, že sociálna demokracia, tak je ťažké takýto sviatok zrušiť. Nicméne je vhodné pri jeho príležitosti vždy povedať, že to je hlúpy sviatok, ktorý by sa zrušiť mal.
No, poďme domov. Bolo to len otázkou času. Bývalý špeciálny prokurátor Daniel Lipšic si dovolil počas obedňajšej prestávky odskočiť do Rádia Express a už ho pravdepodobne na príkaz generálneho prokurátora Maroša Žilinku zavolali na koberček. Vraj, čo si to dovoluje v pracovnom čase chodiť do rádia a šíriť tam svoje osobné názory na to, čo sa v Žilinkovom úrade deje. No tak však už aké iné názory by mal ten Lipšic šíriť, ak nie svoje osobné. Čo vy na to hovoríte, Marina?
No pokiaľ viem, bol tam v čase obednej prestávky.
No dobre,
že... ja som chcel povedať, že akože svoje názory šíri prokurátor, keď tu máme generálnu prokuratúru a generálneho prokurátora sovietského typu. Prokurátor v Slovenskej republike nemá čo šíriť svoje názory, má šíriť názory generálneho prokurátora, bodka.
Marina.
Takže pokiaľ viem, Daniel Lipšic šíril svoje názory v rámci obednej prestávky, tak ja už teda neviem, že ak si generálny prokurátor myslí, že je pánom nad životom, smrťou, telom i dušou svojich podriadených, tak ja si myslím, že sa napriek všetkému mýli, pretože pánom obednej prestávky nie je nikto iný, len samotný čerpač obednej prestávky. A keď sa rozhodne v rámci obednej prestávky ísť šíriť svoje názory, hoci aj do rádia, v poriadku. A samozrejme, teraz vážne, ono sa dalo čakať, že pri najmenšej možnej zámienke budú šikanovaní títo ľudia, ako Daniel Lipšic a jeho podriadení bývalí a podobne. Nie je to divné. Takto sa moc správa k ľuďom, ktorí sa k moci nesprávajú servilne. Môžeme to časom čakať všetci, na ktorých bude akýkoľvek dosah.
No, Lipšic ešte hovoril, že na ten pohovor, okrem teda tej jeho nadriadenej, bola prizvaná Ficová sestra.
Ktorá je prokurátorka.
No tak...
Dobre vedieť.
No, Martin.
Ja by som drobne nesúhlasil s Marinou v tomto. Počas obednejšej prestávky má prokurátor nabrať bielkoviny, sacharidy a vôbec kilojouly na to, aby mohol aj po obede veľmi zodpovedne vykonávať svoju prácu. Nemá obednú prestávku, kedy má aj trošku relaxovať, venovať náročnej činnosti na výdaj energie, ako je rozhovor v nejakom rádiu. Za to, aby ten prokurátor podal dobrý výkon aj po obede, je zodpovedný kto? V prokuratúre sovietského typu generálny prokurátor, čiže opäť Marina. Generálny prokurátor rozhoduje o tom, má rozhodovať o tom a je to jeho zodpovednosť, čo robí každý prokurátor vlastne kedykoľvek, lebo aj po pracovnej dobe sa má pripravovať na ďalší deň.
Štefán.
No a teraz k tomu samotnému javu, ktorý je akože komický sám o sebe. Že, ale teda poviem aj kritickú vec na druhú stranu. Súčasťou práce každého z nás je aj prezentovanie tej práce navonok. Čiže ja by som očakával, že prokurátori, sudcovia, politici, lekári, hoci kto, keď im záleží na vážnosti svojho stavu a na tom, aby ľudia rozumeli, o čo ide, tak aby sa s tými vecami zdieľali s verejnosťou. Čiže ja vystupovanie v médiách považujem za súčasť práce aj prokurátorov. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, pre presnosť iba. Pokiaľ viem, tak obedná prestávka trvá 30 minút a ten rozhovor trval 37 minút a cesta tam a späť trvá ďalšie minúty, čiže prísne vzaté tam pár minút bol mimo obednej prestávky. Ale opakujem, že to je úplne jedno, že mimo obednej prestávky. Dobre. A teraz ten spôsob postihovania ľudí, ktorí sa nám nepáčia, takýmito spôsobmi, to je naozaj jak za komunistov, keď bolo treba postihovať ja neviem, Martu Kubišovú alebo takýchto ľudí, tak sa vymysleli podobné hlúposti, ktoré keďže, tak čo majú vlastne povedať, tak ako majú nachytať Lipšica alebo ďalších ľudí, bývalých prokurátorov pri niečom, tak budú si vymýšľať takéto veci. Došiel so šaspinenými topánkami, mal vykasanú košelu alebo hoci čo, znevažuje vážnosť stavu. Čiže to sú také komunistické praktiky. Na druhej strane, ja som už unavený zo celého Lipšica a celej tej bývalej garnitúry, ktorá tu stále je, akože, ako keby chce byť za tých hrdinov, ktorí sú prenasledovaní. Ale veď oni rozdali tie karty, veď oni kandidovali za špeciálnych a generálneho prokurátora. Veď to oni mali tie hlasy, ústavnú väčšinu na to, aby zmenili prokuratúru na niečo iné. Neurobili to. Navyše Dano Lipšic ako bývalý politik a človek, ktorý hovoril, že voľme všetci Olano. Viete, ako to dnes znie? Že toto on hovoril pred minulými voľbami. Voľme všetci Olano. Tak, dobre, tak však dobre, každý sa môže pomýliť, každý môže urobiť nejakú chybu, ale potom nebudeme už potom ďalej zase za tých akože celý v bílém. No tak urobil som chybu, bol som politik a kandidoval som za najskôr som chcel byť generálny a potom špeciálny prokurátor a tým som urobil zo seba samozrejme ľahký terč vtedajšej opozície. Hovoril som, že voľme Olano a ako to s tým Olano dopadlo. No tak v tejto situácii teraz hovoriť, že chudák Dano Lipšic tak tomu robia zle, sa mi zdá už neprimerané.
Tomáš.
No, nenapadá ma nič iné, než že súdruhovia kádrujú, pretože sú to súdruhovia, ale nepochopil som, ja som čítal tú Lipšicovú vetu o tom, že nešiel konzumovať, ale podal rozhovor ako ironickú vetu. Ja nerozumiem, čo s tým má pre Krista pána spoločné obedňajšia prestávka. Ja som si myslel, že ho kádrujú kvôli jeho z hľadiska Žilinkovho a z hľadiska Ficovho nesprávnym názorom.
No však za toho kádrovali.
Čo s tým má,
že to prosím? Počas pracovného času, vieš?
No, ja aj pracovníč, aha.
Tak, Marina.
To je úžasné.
Ja som ďaleko od toho, aby som sa zastávala Daniela Lipšica ako osoby. Ja si len myslím, že je úplne dôležité, že takto sa tá moc bude správať ku všetkým, ktorí pred ňou nesklonia hlavy. Áno, to, že sa správa k tým, ktorí jej pomohli sa dostať k moci, to je už len ten historický paradox. Vieme, ako revolúcie zvyknú žrať svoje deti. Vieme, ako odsielali komunisti svojich vlastných do väzenia a niektorých na popravisko. Proste to je tiež súčasťou toho, ale to neznamená, že to posielanie do väzenia a na popravisko a takisto šikanovanie dnes ľudí je v poriadku, len za to, že sa to deje tým, ktorí tej moci pomohli.
Tak, tak.
Ja by som chcel povedať takúto vec, že tak ako Štefán vravel, že Európska únia tu nemusí byť navždy, tak nič tu nemusí byť navždy a nič tu ani nebude navždy. Je dobré si vždy spomenúť, že prišiel 89. rok. A o každom šikanovaní tohto typu, lebo Tomáš, to je evidentné šikanovanie Lipšica, už nech si myslíme čokoľvek, nechcú povedať, že sa im nepáčilo to, čo tam hovoril a za to ho nemôžu postihovať, ale tak ho postihujú za to, že to robil v pracovnej dobe. To účasť Ficovej sestry na tom vypočutí, či čo to bolo, je úplne evidentné šikanovanie podľa mňa a o každom šikanovaní nech si šikanovaný urobí viac alebo menej podrobný záznam. Situácia sa zmení, ešte sa to môže zísť, keď bude človek vedieť presne popísať, alebo to dokonca už teraz povie na nejakým novinárom. Keď to bude presne popísané, čo sa dialo, veci sa raz otočia a tí, ktorí šikanujú dnes a zdá sa, že však si to môžu dovoliť, to nie je ani trestné, to sa ešte môže otočiť a môžu to ešte ľutovať raz.
Dobre, ja by som už tu povedal len zo pár správne, že sa dostaneme k tomu, čo bude v novom týždni. Tak v časopise Korzár som prečítal si taký článok, kde fakt som sa potešil, že riaditeľ jedného národného parku odkazuje Tarabovi na margo toho, že chce znižovať stavy zamestnancov národných parkov, tak mu odkazuje, že on veru nikoho neprepustia, keď nemá Taraba dosť peňazí, nech tam prepustí tých štátnych tajomníkov. To sa mi veľmi páčilo. Počítam, že tam ten človek už dlho nebude. Druhá vec, to je smutnejšia, by som rád pripomenul, že sme si včera, myslím, spomenuli na Roberta Remiaša, ktorý pomáhal človekovi, ktorý usvedčoval Lexovú a Mečiarovú tajnú službu z účasti na zavlečení Kováča mladšieho. No a tretia, posledná vec, tak to, ja neviem, či sa mám smiať nad tým, alebo plakať, tak poradca ministerky kultúry na otázku, že či by mali v televízii, v tej novej, čo pripravujú, pôsobiť aj takí ľudia, ktorí šíria hoaxy a nepravdy. Napríklad, že Zeme plochá, povedal, že áno. Tak tomu sa už asi nedá ani veriť, Štefan.
Dá. On nepodal len toto, on to samozrejme aj poctivo odôvodnil. A odôvodnil to tým, že tak ako nie je, na otázku, že ale to, že by bola Zem plochá, je nie vedecky nejak odôvodnené. Čiže prečo by tam mali ľudia, ktorí si toto myslia vystupovať? Povedal, že no počkajte, ale veď ani to, že Zem je gulatá, není vedecky odôvodnené. A ten redaktor, alebo kto to bol, sa pýtal, že akože nie je však. A on na to povedal, že no počkajte, boli ste vy v Kozme? Videli ste to, že je Zem gulatá? No tak to je úplne že pekné, že teda verím len, to sa mi ináč celkom páči, že verím len tomu, čo sám vidím. Čiže napríklad ja som nevidel Pluto, tak ja neviem, podľa mňa Pluto není vedecký odvod. Ja som nevidel ani celú mliečnú dráhu, ani som nevidel...
Ani veľrybu som nevidel.
Na tom sa rozprávajú také sprosté vtipy, že?
Čiže to je taká to je dovedené do dôsledkov, taká akože vec, že len čo ja uvidím, to je Tomáš, že svätý Tomáš, že len keď ja dám prsty do tých rán, tak uverím, že toto je Kristus, ten, ktorý bol na tom kríži. Tak to je akože od pánu Machalu veľmi dôsledné. No.
A ešte Marta.
No,
ty chceš teba, dobre.
Áno, a ešte chcem k tomu povedať, že tento pán Machala je jedným z, hoci on hovoril, že nie je, no ale tak trocha je, z kandidátov na nejaké vedenie novej slovenskej televízie a rozhlasu. Tak tu treba povedať, a to už sa týka aj nového čísla, ale však k tomu sa ešte dostaneme, že čo sa teraz deje. Ja som teraz včera, v pondelok, mal pod lampou troch ľudí, ktorí boli v týchto televíziách. Martin Halanda, ktorý bol vedúci vydania v Markíze a odišiel teraz nedávno. Jana Dybáková, ktorá bola moderátorka tej diskusnej relácii na Jojke, ktorá odišla. A Zuzana Hanzelová, ktorá bola v Slovenskej televízii ešte za Rezníka. A teraz som sa ich pýtal, že čo sa to vlastne z ich hľadiska, čo sa to deje a prečo oni odišli z televízií a kam to smeruje. A teda upozorňujem, že v novom čísle sa tomu budeme venovať veľmi, to je aj obálková téma. A teda aj z prostredia Markízy, aj z prostredia Joj som dostal od týchto ľudí informáciu, že tieto televízie sú stratené. Že teda majitelia pod tlakom moci, ktorá robí rôzny biznis. Štát robí rôzny biznis s majiteľmi, so skupinami, ktoré vlastnia Markízu a Joj. Tak štát si vynucuje poslušnosť tých televízií a tí majitelia tých firiem, ktoré vlastnia tie televízie, tomu ustupujú a ustupujú tomu tak, že bývalý vedúci vydania Markízy povedal, že no ešte zo pár bojov sa vyhrá, akože tí redaktori Markízy, ktorí si aj založili odvory a tak, ale vojna je prehratá. Tak ja len vopred upozorňujem, že sa rútime do obdobia ako krajina, v ktorej keď si budete chcieť získať nejakú informáciu, keď budete chcieť byť informovaní, čo sa tu deje, tak ju nezískate zo žiadnej z televízií. Pričom ľudia, mnohí, státisíce ľudí, nekupujú noviny, nečítajú noviny. Večer sú zvyknutí o 7 si pozrieť správy alebo o 7:30 a to je všetko. A v tých správach už nenájdete to, ako to na Slovensku je. To je strašne varovná informácia, ktorá je... ale úplne reálna teraz sa deje, teraz v týchto dňoch a týždňoch. A od opozície Ivana Korčoka aj nás, médií, ktoré nie sú pod takýmto vplyvom, to bude vyžadovať nejakú úvahu. Lebo inú televíziu nezaložíme, to je, na to treba miliardu, alebo nie, to sa nedá. A čo teda urobíme? A ja som sa aj týchto ľudí pýtal, že čo teda idete robiť? A všeličo mi povedali, tak len upozorňujem, že ocitáme sa v situácii, keď to, čo sa nám nepáči, že čo sa tu deje s prokurátormi, so sudcami, s trestným zákonom a tak. Ocitáme sa v situácii, že o tomto nebudú ľudia pravdivo informovaní.
Martin?
Možno môžeme skúsiť takú vec, že založíme taký undergroundový časopis, ktorý sa bude volať, že Gulatá zem a vek. A to možno, že by ľudia čítali.
No, ale naozaj, že ja som, keď som ich počúval, týchto troch, dvaja z nich, že odišli z dobrých zamestnaní kvôli tomu, z Jojky a z Markízy, tak som si spomenul na dianie v Maďarsku pred 12 rokmi, keď vtedajšia moc teda jednak úplne ovládla verejnoprávne médiá a ekonomickými pákami aj súkromné médiá. A výsledkom je, že Viktor Orbán tam vládne už XXX rokov a nie je možné ho poraziť. Jedným z dôvodov je, že v médiách sa nedočítajú tí ľudia, že ako je to naozaj s privatizáciou a so všetkým, čo robí Orbán. Tak sme na Prahu takéhoto 10-ročia na Slovensku a je naozaj vážna otázka, že akým spôsobom na to bude tá demokratická časť Slovenska reagovať.
Dobre, tak však ty si to už naznačil, čo bude obálková téma čísla, tak čo tam ešte bude?
No, v tej obálkovej téme bude taký úvodný text o tom, čo teraz hovorím. Potom je tam rozhovor s týmito troma ľuďmi, ktorí pracovali v Markíze, Jojke a Slovenskej televízii a odišli odtiaľ, alebo boli odidení odtiaľ. Marina urobila rozhovor s Attilom Lovásom, ktorý hovoril o tom, ako to bolo a je v Maďarsku, čo sa týka
médií. A je to veľmi poučné.
Áno. A je tam ešte niečo k tomu?
Ešte urobím dnes rozhovor s pani senátorkou Marvanovou z Česka, ktorá je zase odborníčka na české mediálne prostredie. A tam sa skúsime spýtať, že ako sa dá poučiť z českého príkladu dobrým spôsobom, pretože tam sa nepodarilo zvalcovať tieto inštitúcie moci. Žiadnej moci.
No, čiže to je akože obálková téma a aj ústredná téma týchto dní na Slovensku, Nového týždňa, ktorý vyjde v piatok v druhej polovici.
V druhej polovici tam budem mať rozhovor s Bilom Kristolom, ktorý som už urobila. Takže je to aktuálne, čo sa týka Ukrajiny, čo sa týka amerického postoja k Ukrajine. A Bill Kristol je nie pesimista. To je strašne zaujímavé, že vidí do toho veľmi blízko. Je do veľkej miery aj smutný, aj frustrovaný z toho, čo sa v Amerike deje, ale napriek tomu nie je pesimista. A myslím si, že tá skúsenosť s pádom Berlínskeho múru, ktorá je pre neho úplne životne kľúčová, má s tým veľa spoločného.
Len pre tých, čo nevedia, tak Bill Kristol je jeden z kľúčových ľudí bývalých amerických republikánov a vôbec konzervatívcov, ešte od doby Ronalda Reagana a takýchto velikánov. A to je človek, ktorý sa dodnes venuje verejnému životu v Amerike, ale je to republikán, ktorý je proti trumpovským republikánom veľmi ostro.
Inak je to syn Irvinga Kristola, ktorý sa niekedy považuje za akéhosi guru neokonzervatívcov.
Tak. No, a v druhej polovici...
A v druhej polovici uzaviera to nádherný klozer o Andrejovi Bánovi. Týmto Andreja pozdravujeme k jeho 60. narodeninám.
Bol som na jeho oslave.
Výborne. A bude to mať ako taký krásny darček. Ja si myslím, že to bude, bude to text, ktorý napíše Marian Jaslovský a budú tam Andrejove fotografie vybraté. Čiže to bude taký zlatý klinec druhej polovice, ale inak pokračuje letecká vojna Tomáša, pokračuje séria o Penem od Juraja, ktorého týmto tiež pozdravujeme. A ešte tam budú nejaké veci, ktoré sú všetky veľmi zaujímavé.
Tak, to je Nový týždeň, vychádza teraz v piatok.
Dobre, tak ešte raz nášmu bývalému kolegovi prajeme k jeho 60-ke veľa zdravia, a aby bol úspešný, aby ešte dlho mohol písať, cestovať na Ukrajinu. A Ukrajine napriek tomu, že je v ťažkej situácii, želáme všetko dobré. Sláva Ukrajine.
Herojom sláva.